Když Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, řekne doma, že jede do práce, tak si nikdy nemohou být v rodině jistí, kterým směrem se vydá. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy těch pracovníků máte víc. Kam jezdíte nejčastěji?
Nejčastěji podle toho, kde probíhá záchranný výzkum, ať je to Mladá Boleslav, nebo Beroun, nebo Kutná Hora, záleží na tom, kde se kope, tak tam jedu, ale nejčastěji bohužel do kanceláře, protože ty papíry někdo udělat musí.
Ale vy máte i různá místa, kde třeba máte nějaká, nebo výstavy tam existují?
Máme pracoviště mimo Prahu, protože máme na starosti celé střední Čechy, tak pracoviště máme v Kounicích u Českého Brodu, kde máme laboratoře a pracoviště archeologů, kteří hlídají vlastně východní část středních Čech. V Benátkách nad Jezerou máme depozitář a na zámku Nižbor, kousek od Berouna, provozujeme informační centrum keltské kultury, kde se chlubíme svými nálezy nejenom z období Keltů, ale z celého pravěku.
A co vás osobně přivedlo do Berouna?
Do Berouna zájem o jeskyně, protože Beroun je vlastně výchozím bodem pro zkoumání českého krasu a já jsem po svých studiích chtěla pracovat jako archeolog zajímající se o jeskyně a o to nejstarší osídlení, které v těch jeskyních je. Bohužel realita mě od jeskyní odvedla někam úplně jinam a začala jsem dělat záchranné výzkumy a zkoumala jsem nálezy nebo situace ve středověkém městě Berouně až po hrnčířskou výrobu 16. 17. století a výrobní pece z tohoto období v Berouně. Takže potom jsem dělala záchranou archeologii, ale v Berouně už jsem svým zájmem zůstala.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Vy jste mluvila o záchranné archeologii, co to je?
Záchranná archeologie je vlastně jeden z druhů archeologického výzkumu, který probíhá na místě, které je zasažené stavbou. To znamená, tam, kde se má stavět, podle památkového zákona je stavebník povinen oznámit svůj záměr a umožnit provedení archeologického výzkumu.
No ale jak se dozví, nebo jak to pozná, že by měl hlásit, že to je možná archeologická nebo archeologické naleziště?
Archeolog vám na to odpoví, že území celé republiky je územím s archeologickými nálezy, kromě ploch vytěžených minulosti po třetí horní sedimenty. Jsou místa, kde ta archeologie je méně pravděpodobná. Buď už z minulosti víme, že terén tam není příznivý, že je až pod povrchem, že jsou tam nevhodné podmínky. Tam ta archeologie je méně pravděpodobná. A pak jsou místa, kde už z minulosti víme, že několik set let tam sídleli naši předci a to osídlení je tam intenzivní, takže tam ta archeologie je potom stoprocentní.
Vy jste říkala, že jeskyně jsou vlastně důvodem, proč jste na nějaký čas zakotvila v Berouně. Proč zrovna, nebo čím je ten středočeský kras zajímavý?
V českém krasu, na rozdíl od moravského krasu, jsou ty jeskyně relativně malé, ne tak prostorné, ale jsou koncentrované na relativně malém území. A český kras je zajímavý tím, že pravěcí lidé využívali jeskyně spíš jenom jako dočasné skrýše, dočasné tábory a ne na dlouhodobé bydlení, jako v moravském krasu třeba. A všechno osídlení je podél toho českého krasu. Český kras tvoří v té berounské části od Prahy, od Barandovy skály takový, řekněme, útvar a pravěké osídlení, to intenzivnější, je přesně kolem dokola. Od mladší doby kamenné vám můžu vyjmenovat vlastně korálky, které obepínají ten český kras kolem. Nálezy jsou i v krasu, v té celé oblasti, ale jsou ojedinělé, tam nebydleli. Tam akorát vyháněli ovce, vyháněli tam skot a nebydleli tam.
Čím vám přišly, když jste začínala studovat archeologii, zajímavé pazourky, nebo proč jste se na ně zaměřila prapůvodně?
Pazourek jako materiál nebo jakýkoliv štípatelný kámen je úžasný v tom, že má určitá pravidla, jak se štípe. Musíte pochopit tu technologii, jak se to štípe, abyste dokázal udělat to ostří, jak je potřeba. přiretušovat si to, aby to bylo ten nástroj takový, jaký je. A z období vlastně starší doby kamenné toho paleolitu se kromě těch kamenných nástrojů té štípané industrie vlastně nedochovalo moc dalších informací, protože příroda geologickými procesy spoustu informací z té půdy vyplavila, to, co známe z mladšího pravěku, z toho staršího pravěku nemáme a vlastně zůstávají jenom ty nástroje a můžete víc přemýšlet o tom, jak je vyráběli, k čemu je používali, jak je uchovávali. Máte prostor pro určitou fantazii na ty organické věci, které se nedochovaly a podobně.
Dá se říct, kde ve středních Čechách je nejvzácnější archeologická lokalita?
Nedá. Celé střední Čechy jsou jedna úžasná archeologická lokalita. Ta místa, o kterých víme, že tam ta archeologie je, tak můžeme předpokládat, co nás tam čeká. Byť každý objekt nás může překvapit svým obsahem. Ať je to jáma z doby bronzové, kde je pohozený třeba zabitý jedinec přímo do jámy bez rituálního pohřbu, nebo je to výrobní pec, kterou najdeme na nečekaném místě. Každý objekt je zajímavý. Mnohem zajímavější jsou ale ty nálezy, kde nečekáme. Mm-hmm. Kde si myslíme, že ta archeologie už být nemůže nebo nemá.
A ihle,
ona tam je. Máme takových příkladů spoustu. Já si myslím, že Beroun, v kterém se nějakým způsobem pohybuju přes 25 let, mě dokáže po každé překvapit. Přestože si myslím, že vím, že téměř pod každým kamenem, co je, tak bylo to někdy kolem roku 2005 nález dřevěné studny odpadních jímek a vlastně řekněme i toalet s dřevěnou výstuží z poloviny 13. století. Naprosto nečekané na místě, kde bychom to opravdu nečekali. Rok 2014, stavba parkovacího domu v Berouně u Koně, nález unikátních hrnčířských pecí z toho 16. 17. století, kde ano, předpokládali jsme, že nějaká pec bude. Blízká ulice se jmenuje Hrnčířská, z písemných pramenů jsme věděli, že tam ty hrnčíři byly, ale ta konkrétní situace mě natolik překvapila, že to nečekal vůbec nikdo.
Vy vlastně jako archeologové stavařům za leco vlastně vděčíte?
Svým způsobem ano. Můžu říct, že kdyby se nestavilo, tak té archeologie asi není tolik.
Dnes večer si povídáme s ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irenou Benkovou. Proč je pro nás v poslední době tak zajímavé období, kdy tady žili Keltové, nebo vůbec Keltové jako takový?
Keltové jako takový skupina kmenů, která žila na našem území, je velice zajímavá svou řemeslnou dovedností, svými znalostmi, svým životem. A je pravda, že je to tak trošku módní vlna, která přišla po revoluci. Do té doby jsme tady měli jenom Slovany. Germány jsme taktně pomlčeli v dobu stěhonování národů, nikdo neřešil, ale Keltové je období, které je spojeno s přírodou, spojeno s rituály, spojeno vlastně i s námi těmi jejich svátky. Protože co je Beltane, keltský svátek? No to jsou vlastně čarodějnice. Mm-hmm. Co je Lugnasad? To jsou dožínky. Samhain jsou dušičky a Imbolc jsou hromnice.
Vy budete v Nižboru otevírat sezonu právě Beltanem?
To bude tradičně.
Někdy koncem dubna tedy?
Máme to naplánováno na 20. dubna, čímž bych chtěla všechny posluchače pozvat, ať se přijedou na zámek Nižbor podívat s námi oslavit keltský svátek Beltane. My tím zahajujeme turistickou sezónu v informačním centru keltské kultury a je to odpoledne plné iroskotské hudby, která navazuje na keltskou tradici. My tomu říkáme keltský rok. Budou předvádět řemeslníci technologiemi, které máme doloženy z archeologických nálezů a samozřejmě v rámci informačního centra informace v něm obsažené v podobě touchscreenů a projekcí a nálezů originálních budou přístupny všem návštěvníkům.
Také byste rádi při té příležitosti představili novou knihu Klenoty ze středních Čech. Já bych se rád pozdržel ještě právě u těch Keltů. Do jakého období časového to spadá?
Zjednodušeně 450 před naším letopočtem až nula. Kolegové odborníci samozřejmě budou diskutovat, že nevím přesná současná data, ale někde v tomto období se pohybujeme.
A co třeba tady ve středních Čechách a kde nám zachoval nebo zůstalo po nich jako památka?
Středočeský kraj má jako jediný v republice na svém území tři keltská opida a to jsou Stradonice, které jsou přímo naproti zámku Nižbor. Pak je to opidum Závist, kousek od Dolních Břežan u Prahy, kde je regionální centrum taktéž s keltskou tematikou a Hrazany kousek od Sedlčan. Toto jsou, řekněme, tři centra mladšího keltského osídlení ve středních Čechách a jsou to vlastně keltská města. To jsou lokality, které byly opevněny, kde se soustředili řemeslníci, obchodníci, vyráběly se speciální předměty. Takže třeba nálezy ze Stradonic, kde víme, že vyráběli úžasnou keramiku, tak tuto keramiku nachází kolegové na lokalitě Bibrakt v Burgundsku. Mm-hmm. A lokalita Stradonice s lokalitou Bibrakt je spojená i tím, že vlastně po výzkumu profesora Píče na Stradonicích koncem 19. století, na začátku 20. století, byla vydána publikace v rámci starožitností země české a v té době archeolog Dešelet, který zkoumal Bibrakt, se naučil dokonce česky, aby si tuto knihu mohl přečíst a srovnat nálezy z Bibrakt a ze Stradonic. Díky této vazbě my jsme kdysi navázali i spolupráci s kolegy z Evropského centra pro výzkum doby železné na Bibrakt a tu tradici udržujeme i v současnosti.
Dá se říci, možná je to zjednodušené, že Kelty vystřídali Germáni někdy?
Ano, doba stěhování národů, germánské kmeny, které přichází na naše území, vystřídali.
Jak se to projevilo, nebo čím byli charakterističtí Germáni?
Trošku zjednodušeně řečeno, vyspělou civilizaci, vyspělé řemeslo Keltů bylo zlikvidováno příchodem barbarů. Obecně Germáni byli bráni za barbary a ta jejich produkce už není tak sofistikovaná, není tak úžasně jemně dělaná keramika. A nejsou ty vychytávky, které známe od Keltů, ani ty šperky nejsou tak dokonalé a podobně, takže je to trošku příchod jednoduššího národa, který převrství tu vyspělejší civilizaci keltskou.
A pravdou je ale, že ta česká kotlina nikdy nebyla lidu prázdná.
Nemůžeme si představit, že by českou kotlinu už od mladší doby kamenné opustili všichni lidé a odešli někam pryč. Vždycky tady někdo zůstal a vždycky kmeny příchozí přicházely do obydlené oblasti. Neříkám, že plně obydlené, ale určitě se potkávali s línými obyvateli a je to znát i trošku na genetice, že vlastně nikdo z nás ve střední Evropě nemůže říct, jestli je čistě Slovan, čistě Kelt nebo čistě Germán. Jsme promíchaní.
Proč se říká plešivci Olymp středních Čech?
Plešivec u Rejkovic nad Hořovicemi nebo u Jinců má úžasnou polohu, protože vlastně do té hořovické hostomické brázdy je jakoby vystrčen a je to úžasný kopec, který opravdu tomu kraji vládne. A to pojmenování Olymp kraje je zachováno i v literatuře, v monografii Berounská a Hořovická, kde je o tom úžasný článek. A je to proto, že na ploše vlastně hradiště z doby bronzové už v minulosti se nacházely poklady bronzových předmětů. My jim odborně říkáme depoty, zachyceno jich z Plešivce je několik desítek. Část jich je vystavená ve starém hořovickém zámku, ale opravdu malý zlomek. A ty nejstarší, kdy vlastně je objevovali už v průběhu 18. 19. století místní obyvatele, tak oni nevěděli, co s tím. Tak to dávali cvočkařům na výrobu cvočků v Hořovicích. Čímž se to nezachovalo nám k vědeckému poznání, ale víme o tom, že množství těch předmětů tam je. A ta lokalita sama o sobě je velkoplošné hradiště, kde nějaký důvod ukládání těch pokladů určitě byl.
Aha. To je pravda, že cvočkaři byli jedni z nejchudších řemeslníků, ale vyráběli z bronzu a ještě z takto ceněného materiálu, který pochází vlastně z doby ještě před keltské.
Ano, pohybujeme se někde kolem 1500 před naším letopočtem.
Já teď hodně skočím, mě napadlo, když jsem včera projížděl Neuměteli. Mě to zajímalo, že poslední dobou tam vždycky naměřili nejvyšší.
Šemíková tradice?
No, ale nejvyšší teplo, tak jsem si říkal, že tam objevím, čím to je, na nic se nepřišel. Proč ten Šemík uhánil právě k Neumětelům?
Když si geograficky představíte, kam měl běžet od toho od té skály k Radotínu a potom dál.
Je to přišel hrozně daleko na tu dobu.
Není to tak daleko. On z toho Radotína, tam je vlastně ta hostomická brázda, což je rovinka mezi Českým krasem a vlastně hřebeny. Tam je jasná trasa k těm Neumětelům a vlastně Neuměteli jsou v místě, kde ten Český kras jakoby končí. No, tak tam už ten Šemík nemohl.
On tam má památník, jakoby hrob, ale víme, co tam je vlastně, jenom kamen.
Doktor Maličký někdy v 50. 60. letech dělal sondáž pod tím památníkem a nic tam nenašel. Šemík tam opravdu uložený není.
Ale je to krásná legenda.
Je, je.
Jak archeolog nebo historik vlastně rozliší to, co je jenom hezký výmysl a co třeba se alespoň z části zakládá na nějaké reálné historii?
Tak historik pracuje s písemnými prameny a obvykle si prověřuje na základě nějakých těch písemností. Teď je módní orální historie, kde se v podstatě pracuje s historií předávanou ústně, ale archeolog musí mít nějaký důkaz v podobě střepů, kosti, objektu nebo něčeho takového. Já se v Berouně dlouhá léta potýkám s tím, že je oblíbená otázka na všech přednáškách, které jsem kdy měla, o tajné chodbě, která měla spojovat klášter s kostelem a s městskou horou. A na to je moje odpověď je jasně daná archeologickými nálezy, protože je to nesmysl. V podloží, které v Berouně je, nemohla být chodba, která by tato tři místa spojovala. Byly tam pospojované sklepy a byly tam kanalizační stoky, to ano. Ale to je přesně to. Orální historie bude povídat o chodbě, která by tam měla být. Archeolog vám doloží, že to tam není.
S Irenou Benkovou, ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, jste asi před 2 lety vydali komiks Den v životě neolitické ženy. Jaké má poslání takový komiks?
Je to vlastně zpřístupnění výsledků záchranného archeologického výzkumu ve vesnici Velim u Kolína, kde se při rozšiřování továrny zkoumalo sídliště z mladší doby kamenné. A byl unikátní nález vlastně studny z té doby, pohybujeme se někde kolem 5000 před naším letopočtem. Podařilo se zachytit i dřevěnou výstuž z té studny, podařilo se najít kousek provázku, který používali vlastně neolitičtí lidé. A situace tam zjištěná navedla kolegyni Puhačovou k příběhu. A vlastně vznikl z toho komiks. A aby jsme mladším spoluobčanům vysvětlili,
budoucím
archeologům zaujali a vysvětlili, na základě čeho ten příběh vlastně vznikl, co jsme prozkoumali, tak ta publikace je půlkou komiksem a půlkou vysvětlením toho, co je to archeologie, co zkoumá, jak to interpretujeme a co vlastně ten příběh nám může říct.
Jak složité je pro současného vědce vžít se právě do kůže neolitické ženy?
V době moderních technologií je to občas složité, ale my jsme tak trošku nadšenci a spoustu věcí si chceme vyzkoušet na vlastní kůži. Takže to štípání pazourků zkouší leckdo z nás, rozdělávání ohně, křesáním samozřejmě patří k tomu. Udělání keramické nádoby taky zkoušíme, takže potom máme ty pocity, můžeme si vyzkoušet. Je to pravda pro nás pouze výlet, není to každodennost, ale je to takový výlet, který můžeme vyzkoušet a snažíme se ho zprostředkovat i mladší generaci formou výukových programů, které na zámku Nižbor nabízíme vlastně po celou sezónu, vždycky v pondělí máme edukační den a kolegové vysvětlují žákům základních a středních škol, co to je archeologie a můžou si vyzkoušet právě třeba mletí obilí na drtidle, můžou si zkusit poskládat keramickou nádobu z těch střepů, které my nacházíme při těch výzkumech. Je jim vysvětleno, jakým způsobem antropolog pozná stáří na kosterních ostatcích a podobně. Takže i v rámci těchto edukačních programů prezentujeme ten náš komiks a doufejme, že nebude jediný, že máme připraveno několik dalších příběhů, které bychom rádi odprezentovali v budoucnosti.
O minulosti a prehistorii si povídáme ve večerním radiožurnálu s Irenou Benkovou, ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Co vás vůbec k archeologii vás osobně přivedlo?
Kombinace zájmu o historii a stavařinu. Vlastně trošičku je to vliv rodiny, maminka zájem o historii, tatínek stavař, pro kombinování mezi sebou, což ta archeologie plně spojuje, protože musíte vědět historické souvislosti, ale musíte mít i třeba tu technickou představivost pro ty rekonstrukce nebo pro to technické dokumentování v terénu a podobně, takže je to kombinace obojího.
Zároveň to velké dobrodružství. Člověk se asi musí v sobě uchovat to nadšenectví, aby tu práci mohl dělat.
Asi ano, protože i v tom terénu to není jednoduché. Mm. Někdy si na fakultě učili, že archeolog má v létě bádat v chladu své pracovny, v zimě v teple své pracovny. Mě po nástupu do Berounského muzea realita přesvědčila o tom, že první výzkum jsem měla těsně před Vánoci, kostrové hroby ve Zdicích u kostela, kdy mě ruce mrzly při preparaci, při kreslení taky. Vykopat se to muselo, takže i v zimě se provádí archeologické výzkumy. Naopak v létě posloucháte, že máte být na slunci maximálně 20 minut s odolným fototypem a jste tam od 6 do 6 a jste uprostřed pole, kde nemáte žádný stín, takže ta terénní práce je samozřejmě nějakým způsobem složitá, ale zase to úžasné poznání toho, že zkoumáte něco, co třeba 5000 let leželo v zemi a máte to v ruce, nebo děláte výzkum hrobu z 13. století a najdete úžasnou esovitou záušnici, začnete se vymýšlet ten příběh, proč tam ten dotyčný nebo ta dotyčná je pohřbená. Já jsem v 90. letech měla výzkum v Loděnicích, kde jsem v jedné odpadní jámě měla poskládáno 5 jedinců, 2 dospělé, 3 děti. K tomu nálezová situace kolem shořelý dům. A už si můžete vymýšlet příběh, jako je to rodina. Bohužel se nám v těch 90. letech nepovedlo vyabsorbovat DNA, aby jsme to prokázali. To ještě nebyla ta metoda tak úžasně propracovaná jako dnes, ale na základě antropologie a nálezové situace si můžeme vymýšlet ten příběh o tom, že to byla rodina, která se při požáru udusila a pozůstalí ji prostě pohřbili do nejbližší odpadní jámy, která byla, a pětně jim tam uložili 3 hrnečky, několik pazurků a rozloučili se s nimi. A tahle úžasná, to úžasné dobrodružství nás může potkat každý den.
Kde takové ostatky potom skončí?
Po prozkoumání antropologickém určení u těch starších hrobů se ukládají v depozitáři buď Národního muzea a antropologické oddělení, anebo pokud jsou to ostatky z mladších hrobů, tak se snažíme přepohřbít vlastně třeba v rámci toho hřbitova nebo po dohodě s vlastníkem hřbitova třeba uložit zpátky.
Kde teď ve středních Čechách jsou aktivní naleziště, kde pracují archeologové?
Obvykle únor se považuje za dobu, kdyby archeolog měl opravdu zpracovávat. Současné počasí tomu moc nenahrává, takže máme několik terénních akcí severně od Prahy, budování komunikací pro rodinné domky v rámci drobných dohledů při stavbách jak rodinných domků, tak třeba kanalizací. Ty výzkumy probíhají a vlastně každý z kolegů má na starosti svůj okres a v rámci toho okresu provádí ty dohledy a každý den může být něco zajímavého.
Vy asi moc takové ty, teď si čumili, nemáte rádi u té práce, ale občas děláte třeba prohlídky komentované archeologem, nebo ne?
U těch větších výzkumů, kde se zdržíme delší dobu a máme na to prostor, tak samozřejmě i ve spolupráci převážně s místní samosprávou děláme komentované prohlídky přímo na tom výzkumu. Třeba v Lysé nad Labem, když jsme kopali hřbitov na náměstí Bedřicha Hrozného, tak tam ve spolupráci s radnicí a s místními školami jsme prováděli několik dní otevřených dveří, kdy jsme vysvětlovali přímo na místě v Berouně při nálezu hrnčířských pecí proběhlo taky několik dní. Snažíme se v místě, kde působíme a je o to zájem provádět i procházky po archeologických lokalitách v konkrétním místě, ať je to na Stradonice, ať je to na Plešivec, nebo v rámci Stříbrné Skalice, nebo v okolí Kolína. Zase tím, jak působíme po celých středních Čechách, tak ta nabídka může být poměrně široká.
Kde zájemci získají informace o tom, že se něco podobného děje?
My se snažíme prezentovat všechny tyhle ty zajímavosti i informace na našem webu a Facebooku, který se jmenuje Cesty archeologie.
Irena Benková je ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a jak slyšíte, chtěl by se říci, studnice vědomostí o minulosti, třeba zrovna na Berounsku a tak střední Čechy jsou vaše oblast, kde pracujete. Mně třeba osobně přijde jako takové mystické místo Tetín a nedaleký svatý Jan, co se tam z pohledu archeologie dá vyčíst?
Pro většinu lidí jsou to místa spojená s počátky přemyslovského státu, českou státností, řekněme někde s tím 9. 10. stoletím. Já zatím vidím mnohem hlubší historii, protože obě dvě místa byla osídlena už od mladší doby kamenné. na Tetíně, v jeskyních pod Tetínem jsou dokonce nálezy mnohem starší, ze starší doby kamenné, z takzvaného paleolitu. Ty nálezy tam jsou, nicméně neolit jako mladší doba kamenná je poměrně intenzivně zastoupen, stejně tak jako ve Svatém Jánu a v Hostíně jako takové. Lokality jsou osídleny velmi intenzivně i v době bronzové. Jsou to hradiště obě dvě, respektive na straně Hostími, svatého Jánu Hostími je to lokalita Hostím v Kozle, hradiště pravěké, raně středověké, následuje hradiště na Třesině mezi Hostími a svatým Jánem, zakončeno hradištěm u Křížku přímo na skále vlastně nad klášterem ve svatém Jánu. Pro mě archeologicky je to místo velice zajímavé, míticky určitě taky, protože svatý Ján sám o sobě svou tou skálou určitě musel přitahovat pozornost už v tom pravěku. A Tetín vyzařuje něco jako klid krajiny. Já jsem svého času, když jsem měla pocit, že potřebuji utéct od lidí, tak jsem chodila na Tetín si sednout. Ani ne tak na hrad jako takový, na to torzo hradu vlastně, jako spíš ke kostelu svatého Michala pod hřbitovní zeď s výhledem na Berunku, na tu plynoucí vodu, s pohledem právě na Hostím, na hradiště v Kozle a tím směrem. Pro mě to tam je úžasně uklidňující místo.
Co nám vlastně zůstalo po těch předcích, třeba když bychom se teď vrátili k těm Keltům, o čem ani možná si nejsme vědomi, že je to pozůstatek třeba jejich řemesla? Můžou to být šperky, které... Vy jste mluvila o tom, že bude ten Beltane 20. dubna a tam se budou připomínat vlastně
ta řemesla. Budou se připomínat řemesla hrnčířské, šperkařské, protože třeba my tomu říkáme sponám, výzdobný, úžasný šperk na spínání vlastně oděvů. Ona je to taková sichrhajska. Ale v době latenské úžasně zdobená a velice, velice krásná. Unikátní pro Kelty je výroba šperku ze švartny, sapropelitu, což je vlastně černé uhlí. Nálezy od mšeckých žehrovic, zpracované, pozbírané a zpracované odborně, vyzkoušeno i současnými řemeslníky. A já mám strašně ráda keltský náramek, který mám vlastním a velice často ho nosím.
Takže ještě dnes se vyrábějí?
Pokud přijedete na Nižbor, tak vám to předvedeme.
Odkud se vlastně Keltové vzali? Odkud přišli? Ví se to?
Jsou teorie propojující Kelty s osídlením již z doby bronzové na našem území. Pak se posouvají trošku na západ, řekněme, že se mluví, nebo odborně je to kultura halštatská, starší doba železná kolem Rakouského jezera, lokality Halštat solných dolů. Mladší doba železná je spojovaná s jezerem Latén a pak se posouvají Keltové přes střední Evropu až do Malé Asie a vrací se zpátky. Byli v Itálii, byli v Delfách, byli v Římě. Keltové byli takoví putovníci, kteří putovali tam a zpátky, o čemž informace jsou právě u nás na Nižboře v jedné z místností expozice, kterou máme nazvané Z Kelty tam a zpátky.
Podle vašich zkušeností, jak velký zájem o historii, o archeologii je obecně mezi veřejností?
Já doufám, že díky i naší popularizační práci ta archeologie už není jenom strašákem pro stavebníky, ale je i něčím, co nám zprostředkovává naší minulost, naší minulou řemeslnou dovednost a i ty příběhy, které jsou s námi spojeny.
A máte zkušenost nebo povědomí o tom, jestli je zájem třeba o studium archeologie, že budete mít dost nástupců?
Studium archeologie je velice atraktivní. Podle všeho, bohužel, ono potom ta realita, o které jsem mluvila v rámci záchranných výzkumů a o tom kopání v zimě a kopání v létě s bagrem za zády, tak ne všichni to zvládnou, takže z těch absolventů, kterých absolvuje dneska stovky, tak u řemesla zůstane pořád nějakých pár desítek jedinců.
A ono to není tak, že třeba nové moderní technologie vám zjednodušují tu práci?
To řemeslo zůstává stále stejné. Nemáme rentgenové oči, pod tu zem nevidíme. nevidíme, i když si dokážeme pomoct nějakou geofyzikou, která nám může pomoct, ale vykopat to musíme. Ono to nejde vyndat bagrem na hromádku a přeberte si to, protože nejsou důležité ty movité předměty jako takové, ale důležitý je ten kontext, v jakém to leželo. Aby jsme právě mohli udělat ty příběhy, tak musíme vědět tu přesnou polohu a tu nezjistíte jinak, než když ji vykopete ručně.
Jak vy hledíte na takové ty, nevím, jestli jsou to amatérští archeologové, ti hledači pokladů s těmi hledačkami?
Myslíte detektoráře? No. To je poměrně ožehavé téma, protože dneska si detektor může pořídit za relativně malý peníz kde kdo a bere to jako skvělou zábavu, že chodí po poli a pípá si tam. Na tom poli mi to asi ani tolik nevadí, protože vlastně orbou si stejně ty archeologické nálezy z těch původních situací dostávají nahoru, převrací se, ten kontext je malinko jiný. Horší je, pokud tito lidé chodí po lesích, chodí po archeologických lokalitách, protože ne všechny jsou označeny, ne všechny jsou památkově chráněny a tam působí mnohem větší škodu právě tím, že vytrhávají ty předměty z toho kontextu.
Změnil se třeba od dob vašich studií v některé oblasti pohled na historii třeba díky nějakému unikátnímu nebo nečekanému nálezu? Napadá vás něco takového?
Tam je to spíš o tom, že se mění pohled těch lidí v místě, kde působíte a záleží na tom, jak působíte. Já v dobách, kdy jsem působila v Berouně, tak s panem starostou naše vztahy začínaly velice kontroverzním způsobem, kdy zjednodušeně mě nazývala vykopávkou, která mu brzdí rozvoj města, já jsem ho nazývala barbarem. Nicméně po letech vysvětlování jsme dospěli do stádia, že když měl zahraniční návštěvu, tak se šel chlubit archeologií, vedl mi kolegy z partnerského města na archeologický výzkum, aby ukázal, jak ten Beroun je starý. A když přišel nějaký investor, tak mě zadrnčel telefon, pan starosta volal a ptal se, hrozí tam archeologie nebo nehrozí. Takže i tímto směrem se vyvíjí vztahy a povědomí o archeologii. Takže je to o tom, jak působíte v místě. Globálně se říct nedá, jestli ta změna je velká. Je tam změna v tom příklonu k těm Keltům a je to způsobené i tím směřováním k přírodě, k těmhle těm věcem jiným netechnologickým, tak tam potom ano.
Máte teď napravá se třeba nějaká výstava, na kterou byste ráda pozvala a upozornila?
Mluvíme o Keltech. V Národním muzeu úžasná expozice věnovaná Keltům, prodloužená do října, která shromažďuje z území celých Čech unikátní nálezy. Můžu všem doporučit, stojí to za to. I já sama jsem tam viděla věci, které jsem původně znala jenom z literatury, takže můžu vřele doporučit.
No a můžeme pozvat na 20. duben na zahájení tedy už další sezony, která bude začínat právě Beltainem na Nižborském zámku. Tak o tom jsme mluvili také dnes s dnešním hostem Irenou Benkovou, ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Moc děkuji za návštěvu a ať se daří i nadále a spoustu zajímavých dalších příběhů a stoupenců archeologie. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.